Luka jipimu nyali kumina siraru. Jikati yoyo, wadibuha watu wangatatiwisa Jesu kawo. Pilatu sungidi wa Galileya anga wa manago na wagupaya sirengo nyamipaso kukarato nova wawe wupati dunuo nya sirengo nyamamba. Jesu adiwaha kakuye.
Mwagu hingigeza kuchenu wa Galileya bobo. Sigoi sikongoro kupinda vambe wa Galileya gani. Nyungume embelani kini. Kandizo. Ahuru. Mwagumba pindigeza mabanyelo. Munafisani nienu kuraro. Ina mwagu hingigeza nyakuchenu. Vali nyalukumi nalivande na vararo. Vanga tejedwa kukulangu ya silowe. Vagufa. Kawo vakone vanga bane vali ninandu kupinda vatu vatsavo wa Jerusalema gani. Nyungume embelani kini. Kandizo, ahulu, mwagumba pindugeza mabanyelu yanu, munafisa nenu kuraru.
Adiwe mbela gambiji pibanyisu yeji.
Muti yoyo, adirini nguyo anga yala kutembu nukwaye. Adiekeza kuyumendo, anayamana maguyu. Ahulu, kayamana jilo. Kabuabu, adiembela musayisi nyeli tembu kuyu. Miaga miraru kuyu, na nyita bweta maguyu umu. Hanyuma mane, ukoche kuru wakukundrela ulimi mahala. Ahuru, musayise adukui. Fumu, udiji mwaga yoyu, gasi ene, nina ulimela, ni utezela mati ni jitoromu. Wakuvelega mwakani, unaudiga ufanya, wambavelega, unawukoka.
Jesu adibani agwehebuza kulitivu nya sabado nyumbani nya nombelo. Ababo adromu nyama imoyo angabane arnilipubu nyakuive. Lingabane ligumusa nisa jipimu nyalikumi nalivandi na miraru miaka. Adikujimbira na nujideni asijikozi kuololoka. Jesu namuone adimurana akumuembela kuye.
Nyamai, hauluga udwali wako.
Alimuhanzega manza. Kabwabu nyamai adizejela kuololoka. Apela kurunguza nungunguru. Ahulu mutangili nyanyumba nyanombelo. Na uoni ili kuye Jesu ahulu yutili mutu kusabado. Adigoroga agwe embele hizemu kuye.
Muna nilivandu nalimu edumati kupakari nyasimana. Gasi kujirani mitumu yanu. Diluni kumatiku yoyo. Gasi kutahulu yiswani. Nasiri kusabado.
Fumu adimuhaka kuye.
Wanyamali panu. Ina kamungu tula lipandu. Mudu usazi mwombe mwendo ziburu zanu. Gasi kuya ziseza mati kulitiku nya sabadu gani. Ina nyama yoyu. Agu jana na ya Abrahama. Angabane agu saniswa kusatani. Jipimu nya lukumi na livandu na miraru miaga. Mwaru fanelu nya kubangisu kulitiku nya sabadu gani.
Na kanidi esi. Walalawai watavo walitala kujitoni. Gasikizemo gidinenge la kumitumu ya tabu nyagululame angabane agujira. Kabu abo, Jesu adikuye.
Ungufana ni jinani mufumu wa nungunguru. Nina upi manisa ni jinani. Ungufana ni mbeu nya jinapi. Inga zegwago kumuto ayala tembu nukwaye. Na idandide, ingu kala simbo sinyoni sitabaha sihaga sawo matamunu kwaye.
Aligane la gambikuye.
Nina upi manisa ni jinani mfumu wa nungunguru. Ungufana ni mela ungazegwa kukunyamayi moyo. Au ufanga ni nrengu taru nya ugubi. Kala ugugubugisa ugubi watabu.
Jesu, uhongola kwa Yerusalema. Adi jimbila kumadoropa ni mitalala. Aguhivuza. Adi ujiswa pwani.
Fumu, vadu wana au wana kupanye swago gani?
Uyadiwa haka kuye.
Zamani kubera kumwanya yoyu nyadugwana. Kuru, nyungume mbelani kuchini. Nyavanji wanazama kubera kabu. Ahuru, kawana zikoza. Akukala munindranga akuga aseka lidimba. Munakalani babanzi. Mukokota lidimba na mukuganela kinu. Kituleli fumu. Ahuru, uye. Anamihakani kuye. Kanyimitini. Mwakutakuhai. Kabu abu, munapela kuganela kinu. ihozide ni kusela nako. Gambi uwe, ihwebuzide mitendelani watu. Uye anami hakani kui. Gali na nyime mbedeni kuchini. Kanyimitini kumu mutaku kumu. Leyani mahunu kwangu enu mwasabu mchiraku kubiva. Zikati muna wanago Abraham, Isaki, Jacobi ni waprofeti watabu mfumunu wanungunguru. Enu mkutidwa babanzi. Abobo kuna maneka kulira nukucheza nyama kwa. Vanata wakuka dambo ni wamuha dambo. Wawuronga ni maranzi. Watakala pamezatunu nyamufumu wanungunguru. Womumanya kuhigisela wanabani. Vari wakupela kau. Na uvanya kupela wanabani vari mahigisela.
Chikati yoyo walibuha wa farisi wangatamuembe la kau.
Kukava kulerode akubweta kukusonga.
Yesu aduwa hakakuye.
Ndani muyembela njeheyu chino. Muhunu ni mindru. Nyinga kututumisa mapubu nyakubibe. Nyinga haugisa vadwali. Kulitiku nyawuraru. Nyina vezisa. Gasi muhunu. Mindru nilibwe jewu. Kukweteka. Eni nyilande nzira yangu. Kulu. Kakukozeju kumu profeti. Asonjwe dufabanzi ka Jerusalemu. Jerusalema, Jerusalema, usonga kwa profeti ni kupara kusiwindri vali urumebago kunungunguru. Zinyondru zingane eni ngidogo redego kutanganisa sana na sako. Kanga kugu ifunda melako sitonde na sai, uwe ubomba. Uru, ndranga yanu inakala marumbi, tulisini nyungu membelani kuchini. Kamuna nyuona gambe, kala lupoha litigu unuchini. Ana runguzo uyataka kulina rafumu.